لرب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الساعة. Baik, ikhwan fil din wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita. Tapi sebelum kita bahas kita menuju salihin, tadi ada satu pertanyaan tentang menggerakkan telunjuk saat tasyahud. Menggerakkan telunjuk saat tasyahud. Mengenai permasalahan ini, ya sering terjadi perdebatan ya di antara para ulama. Ada ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mesti jari itu digerak-gerakkan atau cukup diam saja? Jari itu digerak-gerakkan atau cukup diam saja? Ya. Maka di sini ada satu riwayat yang bisa kita ambil tentang masalah isyarat dengan jari saat tasyahud. Nanti kami bahas hal ini dari pembahasan Syekh Mustafa Al-Adawi ketika menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Ilalil Hadis. Jadi ada riwayat dari Wa'il bin Hujr. Jadi riwayat yang menjelaskan tentang isyarat jari ini semuanya kembali kepada sahabat Wa'il bin Hujr. Di mana disebutkan bahwasanya dia berkata bahwasanya aku pernah melihat ila Rasulullah SAW kaifa yusalli. Aku pernah melihat Rasulullah itu melakukan sholat. Faqama Rasulullah itu mustaqbilal qiblah, menghadap qiblah ketika sholat. Fakabbar, lalu beliau bertakbir. Faraf'a yadayhi, lalu beliau mengangkat tangannya hatta hazata uzunaihi, sampai pada ujung telinganya. Summa akhadha shimalahu bi yaminihi, lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Falamma arada ayyan kata rafa'aha misladari. Ya. Ketika beliau itu ingin turun ruku, ya, beliau juga mengangkat tangannya seperti itu. Itu beliau mengangkat tangannya sama seperti tatkala beliau itu bertakbir. Lalu falamma sajada wa doa ra'sahu bizalika tanzil min baina yadayhi. Lalu kata tatkala sujud, beliau letakkan kepalanya di depannya, di kepala dari depan, seperti yang kita lakukan. Semajalasa faktar syaridlah mulusro. Kemudian beliau duduk, ya, dengan duduk iftiros, dengan menduduki kaki yang kiri. Wawatu ayat yang mulusro ala fahdi fahdi mulusro. Kemudian beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas paha yang kiri. Ya, jadi boleh tangannya itu dibahas, jadi berdasarkan riwayat ini boleh juga di lutut, ya, boleh dibahas, boleh di lutut. Wahad dan merfakul aiman adalah fakir aiman, lalu tangan kiri pun juga demikian, itu diletakkan di paha kiri. Wahko pada sintain, wahalaka halpatan, lalu beliau membuat, yang menggenggam jari jemarinya. Dan beliau menarik dua jarinya membentuk lingkaran halqatan, yaitu membentuk lingkaran, mengambil dua jari dan membentuk lingkaran. Kemudian waraaitu yaqulu hakadha, lalu beliau ya melakukan seperti itu. Wa halqa basharun ru'ahad rawah al-imam al-mustaq. Ya, dan dalam satu perawi itu mengatakan yang dibentuk lingkaran ini adalah jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah dan jari telunjuk. Wa asyara bisababah, lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi yang bentuk lingkaran itu jari tengah dan jari jempol. Jari tengah dan jari jempol. Sedangkan yang berisyarat itu adalah jari telunjuknya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, ya, ditambahkan yaitu ada perawi yang namanya Zaidah bin Udama. Zaidah bin Udama itu menambahkan ditambahkan riwayat dengan lafaz yuharrikuha, berisyarat dengan jari telunjuk, kemudian beliau menggerak-gerakannya. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi bahwasanya Zaidah bin Udama itu sikoh, perawi yang terpercaya, kredibel. Ya, kemudian dia itu perawi yang mulia. Dan beliau diantara dipandang sebagai orang yang mungkin atau kokoh hafalannya. Lakin akan tetapi walaupun dia itu sikah, jumhur rawah lam yadhkur alladhi dzakarahu, tidak menyebutkan tambahan yang beliau sebutkan. Jadi tambahan juhar rikuha tadi itu tidak disebutkan pada perawi yang mengambil riwayat dari wa'il bin Hujr sampai wa'il bin Hujr. Jadi tidak menyebutkan tambahan yuharrikuha. Ya, beliau menggerak-gerakkan, maksudnya menaik turunkan jarinya, menaik turunkan jari telunjuknya. Nah, hadis ini sebagaimana kita lihat, jadi yuharrikuha. Di sini ada beberapa perawi, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, ada Bashr bin Mulfaddal, ada Abdullah bin Idris dan seterusnya. Dibandingkan dengan Zaidah bin Qudamah itu cuma satu orang. Yang lainnya tadi kebanyakan yang meriwayatkan hadis ini itu tidak menyebutkan yuharrikuha. Tidak menambahkan lafaz yuharrikuha. Jadi yang ada cuma wa asyara bi usbu'ihi, yaitu yang ada cuma disebutkan di riwayat mereka dan sesalam itu berisyarat, cuma berisyarat saja dengan jarinya. Ya, cuma berisyarat saja dengan jarinya. Atau ada riwayat yang mengatakan wa asyara bi usbu'ihi yad'u biha, atau beliau berisyarat dengan jarinya dan berdoa saat berisyarat tersebut. Ya, berdoa saat berisyarat tersebut. Ya, di sini yang ada tambahan yuharrikuha itu cuma tambahan dari Zaidah ibnu Qudamah. Maka kesimpulannya seperti kata Ibnu Khuzaimah, laisa fi syai'in min al-akhbar yuharrikuha illa hadza al-khabar, yaitu dari Zaidah bin Qudamah sebagaimana telah disebutkannya. Itu kata Ibnu Khuzaimah. Ya, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dalam riwayat-riwayat yang ada, dalam hadis-hadis yang ada, lafaz yuharrikuha menggerakkan itu cuma ada pada lafaz dari Zaidah bin Qudamah. Nah, jadi kesimpulannya kata Syekh Mustafa Al-Adawi, kalau ada riwayat yaitu dalam riwayat Muslim dari Ibnu Zubair, itu menyebutkan cuma isyarat saja tanpa menjelaskan. Nah, jadi lafaz ini intinya lebih kuat karena banyak yang lebih meriwayatkan daripada lafaz yuharrikuha menggerak-gerakkan jarinya. Artinya dia cuma seorang diri. Dalam istilah ilmu hadis, hadis ini itu dikenal dengan istilah hadis sahih. Hadis yang memiliki periwayat yang lebih kuat. Dia memang perawinya itu sikoh, namun sikoh ini belum cukup. Ya, dalam syarat hadis sahih itu selain perawinya itu sikoh terpercaya, ya, juga perawi tersebut itu riwayatnya tidak memiliki riwayat yang lebih kuat, juga tidak ada ilah di dalamnya. Jika kesimpulannya, ya, dari pembahasan tadi, hadis yang membicarakan tentang menggerakkan jari itu hadisnya sah, hadisnya itu lemah, ya, dan memiliki riwayat yang lebih kuat, yang mayoritasnya itu membicarakan jadi cukup diberi isyarat, jadi telunjuk cuma diangkat memberi isyarat tanpa digerakkan. Namun walau yang ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ya, dan ulama yang lainnya berpendapat berkebalikan karena merujukkan pendapat tersebut seperti yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi pendapat yang ini insyaallah yang lebih kuat dalam masalah ini. Baik, kalian tanyakan lagi, kami jawab pertanyaan dari dahulu. Satu pertanyaan lagi, kalau kita sholat dengan sutra dan orang di depannya, kita sutra dengan orang di depan kita, tapi orang tersebut pergi, bagaimana yang kita lakukan? Maka untuk keadaan seperti ini, ya, ini kembali ke pembahasan hukum sutra. Kalau orang mendapat jumhur atau mayoritas ulama, sutra itu dihukumi sunnah, tidak wajib, artinya sunnah muakkad. Karena Nabi Rasulullah itu pernah disebutkan dalam satu riwayat, ya, riwayat yang sahih, ya, riwayat Bukhari atau Muslim, itu disebutkan Nabi Rasulullah itu sholat, ya, bi ghairi jidar, tanpa ada tembok di depan beliau. Tanpa ada tembok di depan beliau artinya tanpa adanya sutra. Makanya dari sini para ulama simpulkan, ini jadi pendapat jumhur. Mayoritas ulama menyimpulkan atau berpendapat hukum sutra itu adalah sunnah bukan wajib. Kalau kemudian itu hukum sutra bukan sunnah atau bukan wajib, ya, maka kami itu adalah sunnah bukan wajib. Maka menjawab pertanyaan ini, para ulama katakan dia tidak perlu bergerak untuk mencari sutra di depan, apalagi kalau sutranya itu jauh. Jadi tidak perlu jalan, misalnya di shof ketiga di sini, ya, ada sutranya mungkin di depannya, ya. Maka tidak perlu dia berjalan ketika pergi, kan sutranya hilang sampai ke sini yang ini. Maka tidak perlu. Karena apa? Itu bergeraknya sudah terlalu banyak. Ya, padahal ketika kita sholat bergerak seperti ini harus dihindari. Ini hukumnya wajib. Sedangkan mengambil sutra tadi hukumnya sunnah. Ya, mengambil yang sunnah di sini yang saat ini ditinggalkan karena kita konsepkan terus dengan hal yang wajib. Sholat berjamaah hanya berdua setelah ada makmum baru masuk, makmum masbuk, ya, terus menepuk pundak jamaah pertama, apakah harus mundur? Iya, harus mundur saat itu. Iya, harus mundur saat itu. Ya, ketika sholatnya lebih daripada satu jamaah, satu makmum, maka yang makmum yang pertama tadi itu mundur. Asalnya memang kalau memang tidak, ya, kalau sudah mengerti, ya, misalnya saat dia tahu makmum berikutnya itu datang, dia boleh mundur dengan sendirinya. Makmum yang pertama tadi boleh mundur ke belakang dengan sendirinya, sejajarkan dengan makmum yang baru datang. Namun kalau ini butuh dengan menepuk, ya, kan tidak bisa, harus dengan cara seperti itu. Walau cara seperti itu yang dilakukan, namun paling bagus memang tidak menepuk, tetapi makmum yang pertama itu sudah tahu kondisi jamaah yang baru datang. Baik, kita lihat setelah beliau menyebutkan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan saat ini tentang masalah fikihnya. Artinya beberapa hukum tentang seputar sholat. Pertama kali beliau awali pada poin 110, wal arkanul qawliyah minal mazkurat. Dari penjelasan tadi ada yang termasuk rukun-rukun yang berupa ucapan seperti yang telah disebutkan. Ingatnya dalam sholat ini pembagian dalam mazhab Hambali, ya, nanti berbeda dengan mazhab Syafi'i. Karena thariqah atau metode beliau itu memegang mazhab Hambali, berprinsip dengan mazhab Hambali, maka perlu diketahui dalam mazhab Hambali tentang masalah hukum sholat itu dibagi tiga, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Maka di setiap mazhab itu harus kuasai hal ini. Ini kapan mazhab ini pakai istilah wajib sholat itu kapan? Itu harus dipahami. Ini dipahami dalam mazhab apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i cuma dibagi rukun, kemudian sunnah apaan? Sunnah hayah. Ya, lihat rukun, ya, sunnah apaan, dan sunnah hai'ah. Tiga hal ini beda, perlakuannya beda, sama dengan bahasa Hambali juga beda. Rukun dengan wajib sholat itu beda, sama-sama wajib tapi perlakuannya beda nanti. Konsekuensinya beda. Sunnah sholatnya juga beda. Ya, sama-sama tiga, tapi nanti konsekuensinya beda. Ini nanti perbedaannya nanti ketiga, masalah kapan sujud sahwi atau ketiga. Misalnya dalam masalah Syafi'i, kalau rukunnya di total bisa jadi 13. Kalau sunnah rakaatnya itu seperti kunut subuh, kunut witir, dan tahiyat awal. Ya, lalu nanti kita kritisi tentang masalah kunut witirnya. Kemudian yang ketiga ada sunnah hai'ah. Ya, sunnah hai'ah itu seperti baca ta'awudz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca doa istiftah, kemudian baca surat setelah Al-Fatihah, baca doa ketika rukuk dan seterusnya. Ya, itu berbeda. Ya, yang sekarang di sini kita bahas ini mazhab Hambali. Di sini dikenal rukun yang pertama adalah rukun. Tapi yang pertama di sini beliau bagi nanti, ya, Rukun di sini dibagi dua, rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Qauliyah itu apa? Rukun berupa ucapan. Jadi ini diucap. Ada empat. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu bertakbir Allahu Akbar saat memulai sholat. Kemudian yang kedua, qiraatul Fatihah ala ghairi makmum, yaitu membaca Al-Fatihah untuk selain makmum. Artinya apa di sini? Ya, berarti selain makmum di sini apa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi imam wajib baca Al-Fatihah bagian dari rukun. Ya, kemudian di sini jelaskan, ya, orang yang sholat sendirian juga dia wajib baca Al-Fatihah, ini bagian dari rukun. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Masolatan imanum yaqra' bi fatihatil kitab," tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya bagi makmum, ya, syekh itu menganggap makmum itu cukup dengan bacaan imam. Ya, makmum itu cukup dengan bacaan imam. Makanya di sini beliau cuma katakan selain makmum. Kemudian yang ketiga, watashahudul akhir, tasawuf akhir. Ya, tasawuf akhir ini bagian dari rukun. Jadi kalau di sini kan masih qauliyah kan? Masih qauliyah, masih bacaan. Berarti yang dimasukkan dengan tasawuf akhir yang bagian dari rukun di sini adalah bacaannya. Kemudian yang keempat itu salam. Jadi ucapan salamnya ke kanan dan ke kiri. Ya, tapi yang masuk rukun ini cuma ke kanan. Jadi ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bergeraknya di sini enggak masuk. Nah, namun setelah itu beliau katakan pada poin 111 dan sisanya berupa perbuatan. Kalau tadi kan berupa ucapan, berupa perbuatan itu masuk arkan fi'liyah. Yaitu masuk dalam rukun berupa perbuatan. Namun kalau kita lihat dari penjelasan ulama Hambali, yang poin 111 ini masuk wajib sholat. Tapi kalau istilahkan oleh Syekh As-Sa'di, beliau istilahkan dengan rukun fi'liyah. Tapi ini masuk, sebenarnya ini masuk dalam istilah mazhab Hambali, masuk wajib sholat. Nanti kalau beda antara rukun dan wajib, ya kalau rukun menurut mazhab Hambali ditinggalkan, harus kembali ke rukun tersebut, ya harus kembali ke rukun tersebut. Namun kalau wajib sholat itu ditinggalkan, bisa melanjutkan sholatnya, tapi harus ditutup dengan sujud sahwi. Nah, yang termasuk rukun fi'liyah atau di sini disebutkan dengan wajib sholat itu apa saja? At-tasyahhudul awwal, tasyahhud awwal. Ini kata Syekh, ini termasuk wajib sholat. Termasuk wajib sholat. Kemudian yang kedua, wa takbirat ghairi takbiratul ihram. Takbir-takbir selain takbiratul ihram. Tadi yang kita sebut dengan takbir apa?
Intiqal.
Takbir ketika ingin berpindah ke rukun berikutnya. Selain takbir itu masih masuk wajib. Kemudian yang ketiga, waqulu subhana rabbil azim. Begitu juga untuk ucapan subhana rabbil azim fi rukuk, ketika rukuk itu juga masih masuk wajib sholat. Kemudian yang keempat, subhana rabbil a'la qiraatan fi sujud. Ya, subhana rabbil a'la sekali ketika sujud. Wajibnya itu sekali kata beliau, ya, wajibnya itu sekali ketika sujud. Ini juga ini nomor 3 dan 4 ini kata marotan sekali itu berlaku untuk nomor 3 dan 4. Jadi membaca subhana rabbil azim itu sekali, membaca subhana rabbil a'la itu sekali, itu yang disebut wajib. Ini fi sujud, ketika sujud yang wajibnya itu sekali. Bagi membaca Rabbi Firli, ya, karena dalam satu riwayat cuma disebutkan bacaan ketika duduk antara dua sujud itu cuma Rabbi Firli, Rabbi Firli. Ya, baiklah sajadatain marrotan, marrotan. Nah itu di antara duduk antara dua sujud sekali sekali. Wa mazada fa huwa masnun, dan yang lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. Artinya yang lebih dari robiqir dibaca setelah itu atau baca robiqir itu dibaca lebih daripada sekali itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu sekali. Kemudian yang keenam, waqulu, ya, begitu juga yang ucapan sami Allah liman hamidah. Itu masuk wajib sholat. Itu tadi berlaku bagi siapa? Lil imam wal munfarid, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kemudian terakhir yang ketujuh, wa rabbana lakal hamdu, dan ucapan rabbana lakal hamdu ini berlaku untuk setiap orang, ya. Berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Lalu beliau katakan di bawahnya, fahazil wajibat. Nah, berarti yang tujuh hal tadi itu masuk wajib sholat. Walaupun beliau disilakan dengan apa? Arkan fi'liyah, walaupun berupa perbuatan. Fahazil wajibat, kewajiban ini taskutu bisahwi, nanti gugur, tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tasbutin bisawi itu maksudnya gugur. Bisa gugur, ya maksudnya bukan bisa gugur, maksudnya kalau gugur, artinya kalau ditinggalkan, nanti diganti dengan sujud sahwi. Wa yajibaruha sujudah sahwa wa kata bil jahli. Maaf. Fahadhi wajibat tasbutin bisawi. Kewajiban-kewajiban ini, wajib salat ini, ya, bisa jadi ada yang gugur karena lupa. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ya coba ruha ditutup dengan sujud sahwi. Dilakukan karena lupa, ditinggalkan karena lupa, maaf, ditinggalkan karena lupa, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Begitu juga jika ditinggalkan, kata beliau, wa kadza bil jahli. Begitu juga jika ditinggalkan karena tidak tahu. Ya, karena tidak tahu, itu juga nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, lalu beliau katakan di sini, wal arkan, ya. Jadi beliau bedakan, ya, wajib sholat ini diterangkan pada poin 112. Kalau lupa, kalau tidak tahu, ditutup dengan sujud sahwi. Namun kalau rukun sholat tadi, yang keempat tadi, ya, terutama yang keempat ini, kata beliau, kalau rukun lantas putus sahwan, tidaklah gugur, ya, walau karena lupa, wala jahdan, walau karena tidak tahu, wala amdan, begitu juga kalau lebih-lebih lagi meninggalkannya dengan sengaja. Artinya di sini apa? Kalau misalnya seorang lupa, enggak bisa misalnya dia lupa rukuk. Ya, lupa rukuk. Ya, beliau itu lupa, misalnya ada yang lupa ruku. Atau di sini, ya, misalnya lupa ruku, ya, lupa ruku terlebih dahulu. Kalau ada yang lupa ruku, maka sholatnya tidak bisa ditutup saja. Kita tinggalkan ruku tersebut, nanti diganti dengan sujud sahwi terakhir, tidak cukup. Namun apa? Dia harus kembali. Di sini dikatakan lantas pun tidak bisa gugur begitu saja walaupun lupa. Walaupun tidak tahu, walaupun dengan sengaja sekalipun, dia harus, artinya harus kembali. Jadi misalnya ada orang yang lupa rukuk, baru ingatnya ketika rakaat keempat, lupanya ketika rakaat pertama. Ya, lupanya ketika rakaat pertama. Maka caranya gimana? Itu gak bisa gugur. Rakaat ini, yang keempat ini, dia balik lagi ke rakaat pertama. Lakukan rukuk saat itu, dilanjutkan dengan itidal dan rukun-rukun selanjutnya, lanjut lagi ke rakaat kedua, lanjut lagi ke rakaat ketiga, lanjut lagi ke rakaat keempat, baru salam. jadi kembali. Sama dalam bahasa Arab seperti ini, jadi kembali ke rukun tersebut. Walau lupa, harus kembali. Tidak bisa nanti terakhir tutup dengan sendiri sambung. Ya tidak bisa. Jadi saya tinggalkan saja nanti rukun tadi saya itu masih bisa, tidak cukup. Harus kembali tadi. Ya, harus kembali. Kemudian dia lakukan rukun-rukun berikutnya sampai rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi yang tadi itu sudah gugur berarti ya, dia lakukan tadi. Dia kembali ke rakaat pertama. Nah, tadi saya kembali ya, tidak ada kurang penjelasan. Lihat, kembali ke poin 111. Beliau katakan, wabaki af'aluha, ya wabaki af'aliha, dan sisa dari tadinya, kata ini sebelumnya disebutkan rukun berupa ucapan. Rukun berupa ucapan. Kemudian beliau katakan sisa dari perbuatan, jadi yang bukan berupa ucapan tapi gerakan, itu masuk dalam arkan fi'liyah, masuk dalam rukun yang berupa perbuatan. Berarti selain itu apa tadi? Ini kan cuma disebut empat, berupa ucapan, takbiratul ihram, qiraatul fatihah, bacaan fatihah, terus tasyahud akhir, terus salam. Berarti yang masuk rukun mana lagi? Yang berupa perbuatan, berarti apa? Rukun. Ya, terus i'tidal, bangkit dari rukuk. Terus apa lagi? Sujud. Terus duduk antara dua sujud. Terus sujud tadi sudah disebutkan. Tasyahud akhir sudah berupa ucapan tasyahud akhirnya. Berupa perbuatan apa? Duduk tasyahud akhirnya. Ya, duduk tasyahud akhirnya. Nah, kecuali yang berupa perbuatan yang masuk tidak masuk rukun. Nah, yang tadi disebutkan nomor 1 sampai 7 itu masuk wajib sholat. Jadi tadi maaf diganti ya, arkan fi'liyah itu bukan maksudnya al-wajibat, tapi yang dimaksudkan sini adalah pokoknya selain dari kan tadi disebutkan empat hal yang pertama itu masuk apa? Rukun berupa ucapan. Nah, selain itu ada yang berupa perbuatan. Perbuatannya itu masuk rukun fi'liyah. Ya, rukun fi'liyah kecuali tujuh hal ini. Tujuh hal ini enggak masuk rukun fi'liyah tapi masuk apa? Wajib sholat. Jadi beliau bagi ya, rukun qauliyah dulu berupa ucapan. Rukun fi'liyah berupa perbuatan. Ya, rukun fi'liyah ini bukan maksudnya wajib sholat. Ya, baru ada lagi wajib sholat yang disebut yang tujuh itu. Nah, wajib sholat dengan rukun bedakannya bagaimana? Ya, wajib sholat dengan rukun itu bedakannya bagaimana? Kalau wajib sholat ditinggalkan karena lupa, maka cukup dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa, harus kembali ke rukun tersebut. Belum gugur. Ya, tidak bisa gugur. Harusnya kembali. Kembali ke rukun tersebut. Nah, lalu lihat, beliau katakan wal baqi, lalu sisanya lagi. Jadi sini agak sulit beliau nanti. Saya urutkan nanti tentang mana yang masuk rukun sholat, mana yang wajib sholat, mana yang sunnah sholat, nanti kalau sudah rampung. Wal baqi, ya, dan sisanya lagi, yaitu sunnah aqwal wa af'al mukammilus sholat. Dan sisanya lagi yang tidak disebutkan dari tata cara sholat dan sunnah tadi, itu masuk dalam sunnah berupa perbuatan, berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang jadi penyempurna sholat. Namun beliau tambahkan lagi pada poin 115, Wa minal arkan, dan masuk rukun juga adalah
tuma'nina.
Itu tadi sudah masuk rukun, balik lagi rukun lagi. Dan masuk dalam rukun salat adalah tuma'nina fi jami'i arkaniha. Itu dalam setiap rukun-rukunnya tadi. Nah, berarti kita coba diurutkan. Ya. Sekarang rukun diurutkan berdasarkan perbuatan, berdasarkan ini saja digabung antara fi'liyah dan qauliyah. Ya. Berdasarkan pendapat beliau di sini ya. Berarti mulai dari apa? Takbir atau ihram. Terus yang kedua, sabar. Yang pertama, ini ketika beliau buat di awal, ya, berdiri. Beliau kalau sebutkan berdiri di awal berarti harus berdiri di sini. Karena beliau katakan selain itu yang perbuatan itu masuk. Ada beliau sebut berdiri?
Ya, berdiri termasuk.
Ada poin berapa? Nah, fa idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Jadi berdiri, yang pertama dulu berdiri. Ya, yang kedua takbir atau ikram. Ini rukun nih, kita urutkan rukun semua yang ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga baca Al-Fatihah. Di sini kalau menurut perkataan beliau baca Al-Fatihah juga berarti pakai tuma'nina. Karena beliau katakan seluruh rukun tadi pakai tuma'nina. Terus ruku. Yang keempat itu ruku. Ditambah tuma'nina. Ya kan, rukun ditambah tuma'nina. Kan tadi disebutkan terakhir semua rukun yang ada pakai tuma'nina. Ruku plus tuma'nina, ruku dan tuma'nina. Kemudian yang kelima itidal dan tuma'nina. Coba dimulai yang pertama apa? Berdiri.
Berdiri.
Ini bagi yang mampu ya. Yang kedua
takbiratul ihram.
Yang ketiga
membaca Al-Fatihah.
Membaca Al-Fatihah tambah tuma'nina, karena tidak berukun harus tuma'nina. Kemudian yang keempat rukun dan tuma'nina. Yang kelima itidal dan tuma'nina. Yang keenam setelah itidal apa?
Sujud.
Sujud dan tuma'nina. Jadi sujud dan tuma'ninanya tadi ya sudah diterangkan harus dengan 7 anggota tubuh. Terus yang ketujuh duduk antara dua sujud dan tuma'nina. Duduk antara dua sujud dan tuma'nina. Kemudian yang kedelapan tadi kan sujud kedua sudah masuk di pertama. Yang kedelapan apa?
Tasyahud
akhir. Tasyahud akhir. Yang kedelapan ini ditambahkan kata duduk tasyahud akhir biar berurutan. Baru yang kesembilan bacaan tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir yang kedelapan, yang kesembilan bacaan tasyahud akhir. Yang ke-10 yang ke-11 apa? Salam. Ini belum kita sebutkan selamat berarti. Kalau Syafi'i selamat itu masuk dalam rukun. Ya kan, beliau kan katakan pokoknya yang selain itu wabah ki'af'alna. Ya kan, selain sisa perbuatan tadi itu masuk rukun. Ya dalam ucapan saja. Ucapan itu boleh cuma tasyahud akhir. Barangkali karena
dicatat
ada ya. Nah itu. Saya kerasnya anak mengatakan ini asolat ada di suasana Nabi ya. Dia tambah yang ke 10 berarti selawat Nabi dalam perkataan dia menaik. Berarti rukun di sini harusnya masukin ke sunnah ke dalam rukun kauliyah tadi yang kelima berarti ya. Tambah yang kelima selawat Nabi. Sudah 10 kan?
Iya.
Terus yang ke-11 salam. bagian dari rukun itu salam ke kanan. Selain itu yang tujuh, perhatikan yang tujuh. Yang tujuh tadi itu masuk wajib sholat. Yang tujuh tadi mulai dari tasawuf awal, takbiratul takbir intiqal, takbir selain takbiratul ihram, subhanarabbil adzim, subhanarabbil a'la, rabbi firli, kemudian sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, itu semua masuk wajib sholat. Nah, yang untuk baca Al-Fatihah beliau dicatatkan di catatan kelima pada poin 110, poin kedua tadi. Makmum itu ketika mendengar imam bacaan imam, fala qira'ata 'alaihi, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Wala tusyra', dan tidak disyariatkan, kata beliau. Wa idza lam yasma', dan jika ketika tidak dengar, misalnya dalam salat zuhur, asar, maka wajib 'alaihi Al-Fatihah, wajib baca Al-Fatihah. Ya, wajib baca Al-Fatihah sirriyan atau jahriyatan, bisa dengan bacaan yang sir atau bacaan yang jahar. Kata beliau inilah pendapat yang paling adil, pendapat yang paling pertengahan. Nah, sisa perbuatan tadi dari tata cara sholat Nabi, wajib sholat sudah. Itu berarti masuk sunnah sholat. Beri contoh sunnah sholat apa?
Baca ta'awudz.
Salam ke kiri. Baca ta'awudz yang mulai di awal, baca ta'awudz.
Iftitah.
Iftitah. Ya. Terus apa lagi? Baca surat setelah Al-Fatihah. Baca Subhanarabbiyal Azim itu dua kali atau tiga kali. Ya, subhanallah rabbil a'la dua kali atau tiga kali. Baca tidak tambahan setelah rabbana lakal hamdu, itu hukumnya sunnah. Kemudian baca tambahan setelah rabbi firli lagi, itu hukumnya sunnah. Kemudian berarti bacaan tadi antara yang disebutkan tadi setelah ucapan salawat, ya. Yang kedua tadi ada baca perlindung dari empat hal, itu berarti masuk sunnah. Berdoa lagi setelah tasawuf juga itu masuk sunnah. Nah, itu pokoknya selain-lain tadi itu semuanya masuk sunnah. Nah, tentang hal ini tadi, ya, dia sebutkan ada hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallam itu bersabda, "Iza kumta ila sholat fa'as bikil wudhu." Jika engkau itu mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu. Summa stakbil kiblah fakafir, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Summa raka', kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sampai sempurna, sampai tuma'nina dalam rukuk. Summa tsumma rafa', hatta ta'dila qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau berdiri tegak ketika bangkit dari rukuk. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau itu sempurna atau engkau tuma'nina dalam sujud. Summa rafa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian engkau itu bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud sampai engkau itu, ya, tuma'nina ketika melakukan duduk antara dua sujud. Summa sajad hatta tuma'nina sajidan, kemudian sujud lagi, ya, sampai engkau itu tuma'nina dalam sujud. Summa fa'al dzalika fi sholati kulliha, kemudian lakukanlah seperti dalam sholatmu seluruhnya. Ini Nabi SAW katakan kepada orang yang disebut musyrik sholat tahu sholatnya itu jelek karena sholatnya ngebut-ngebutan. Jadi beliau bawakan dalil ini untuk menunjukkan apa? Yang termasuk rukun sholat itu adalah tuma'ninah. Jadi tuma'ninah ini bagian dari rukun. Tuma'ninah gak ada berarti sholatnya gak ada. Berarti ngebut dalam sholat berarti sholatnya tidak sah. Ya, misalnya satu nafas Al-Fatihahnya, ya. Terus rukuk juga belum kasih kepala turun lagi, kaumnya sudah bangkit. Sujud juga belum nempel hidungnya, jidatnya baru setengah, sudah bangkit lagi. Ya. Kalau tidak ada tumakninah tadi, ya, tumakninah itu artinya apa? Ingat, standar tumakninah itu apa? Ada beberapa ini pengertian dari para ulama. Pertama, ada yang mengatakan membaca zikir yang wajib. Ketika sujud itu membaca zikir yang wajib itu berapa kali?
Satu.
Berarti baca subhanallah rabbiyal a'la. Imam baru bilang sub aja sudah bangkit, berarti itu enggak tumanina. Baca sub sudah bangkit, Allahu akbar. Kita baru baca sub lagi ini sudah, ya Allah sudah bangkit ini, kita lalu masih minimal bacaan zikir yang wajib. Ya, ketika rukuk subhana rabbiyal adzim. Pas kita sudah bacanya standar kok imamnya cuma seperti itu, berarti ngebut. Enggak ada tumanina. Kemudian ada juga yang katakan ya diukul azmi ila makaniha, yaitu setiap pulang itu kembali ke posisinya. Maksudnya apa? Misalnya ketika kita bangkit dari rukuk ya, berdiri tegak. Muqtadil, berdiri tegak. Ya berdiri tegak, pura-puranya kembali tegak. Ketika turun sujud, ya pura-puranya dalam posisi sujud. Ya, jangan cuma yang jidatnya yang nyentuh, hidungnya enggak sudah bangkit lagi. Itu berarti enggak tumakninah. Karena tulang-tulangnya belum dalam posisi tenang saat itu. Nah, sedangkan khusyuk itu bukan tumakninah, itu perkara yang lain di luar tumakninah. Ya khusyuk itu artinya merenungkan setiap bacaan dan gerakan salat. Merenungkan khusyuk itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu katakan ada yang sholat ya, tapi sholatnya itu cuma setengahnya, ada yang sampai sepersepuluhnya. Sholatnya tetap sah, tapi nilai pahalanya yang kurang, yang kurang khusyuk, enggak batal sholatnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan sholatnya tidak batal. Yang penting ada apa tadi? Tumakninah, sikap tenang. Tadi ada dua hal yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana baca zikir yang wajib atau apa? Tulang-tulang itu sudah pada kembali ke posisinya. Posisi sujud ya seperti itu, posisi rukuk ya seperti itu, berdiri tegak dari rukuk ya seperti itu. Kemudian dari dalil yang ada tadi, di awal sudah menjelaskan tentang tata cara atau sifat salat Nabi. Jadi langsung katakan juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau untuk melihat aku itu salat. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itulah ya secara lengkap tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal nanti terakhir insyaallah besok yang pertama berikutnya ya, kita bahas tentang faradhu sholatihi, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca atau apa saja yang beliau lakukan setelah sholat, itu bacaan-bacaan zikirnya itu apa saja. Nanti juga dijelaskan tentang sholat sunnah wajib setelah, karena setelah sholat itu ada, setelah zikir itu ada sholat sunnah saat itu. Nanti baru ada juga pembahasan sujud sahwi, insya Allah. Dan minggu depan ada kajian ini ya, kajian lain kan? Kajian umum ya. Nanti kita ketemu tahun depan insya Allah. Ada pertanyaan?
Apakah makmum itu dia harus membaca hal-hal yang wajib sholat ini, Ustaz? Wajib sholat, melakukan hal-hal wajib sholat, jadi makmum.
Jadi makmum, ya, itu per individu kecuali tadi bacaan apa tadi yang makmum nggak lakukan, nggak baca.
Sami Allah liman hamidah.
Yang lainnya asalnya makmum juga baca, imam baca, makmum baca, orang sholat sendirian baca.
Berarti kalau misalnya imamnya cepat, tetap kita baca ini sampai selesai.
Minimal kadar wajib. Minimal kadar wajib.
Tentang rapatkan saf.
Nanti beliau bahas sholat jamaah ya. Ada di pembahasan sholat jamaah. Ini baru sholat tata cara atau sifat sholat nanti. Insya Allah. Jadi itu nanti ada secara lengkap di puasa sujud sahwi ini ya. Saya akan menjelaskan sedikit dalam pembahasan ragu di situ. Ya, ragu itu ada dua macam di sini. Yang pertama ragunya itu bisa memilih. Saya 3 rakaat atau 4 rakaat. Bisa memilih. Saya pilih 3. Ya, saya itu biasanya baca kalau setiap sholat ya. Ini sudah rutin. Kalau sholat zuhur ya setelah Al-Fatihah itu Al-Ikhlas. Ya, rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu Al-Falaq. Itu terus setiap zuhur. Nah, luput dia tahu, wah ini baru 3 ini perasaan saya ini. Ya, karena sudah kebiasaan kan dia seperti itu ya. Ada imam seperti itu. Jadi dia tahu ini, oh saya sudah, oh kalau saya gak baca ini berarti saya itu kurang kan? Nah, dia tahu seperti itu, bisa tentukan kan. Tadi ragu-ragu bisa tentukan. Ya, maka di sini nanti dia tetap ada sujud sahwi. Nanti kembali nanti kalau dia bisa tentukan berarti sujud sahwi setelah sholat. Namun kalau dia tidak bisa tentukan, ragu-ragu bimbang, saya 3 atau 4 rakaat. Enggak bisa memilih, enggak bisa ambil 3 atau 4. Maka saat itu pilih yang paling yakin, biasanya itu pilih yang sedikit. Yang enggak boleh itu saya pilih yang paling yakin, maka pilih yang paling sedikit. 3 atau 4 berarti pilih
3.
Tapi kalau tadi yang pertama tadi ragu-ragunya bisa dia pilih, saya itu 4 rakaat. Enggak usah pilih yang sedikit, yakinnya saya 4. Maka pilih yang banyak enggak apa-apa. Ya maka ketika itu pilihan banyak tidak apa-apa. Nah jadi ada dua bimbang seperti itu. Jadi kalau seperti tadi itu kan misalnya ragu-ragunya misalnya karena ini sudah berukuh apa belum ya. Lihat kondisinya tadi. Jadi tentang masalah sujud sahwi berarti insyaallah akan kita bahas. Itu kembali ke masalah sujud sahwi. Konsekuensinya ada di sujud sahwi. Ada lagi.
Kalau sholat dalam mundur tidak tenang misalkan hanya gerakan yang tidak perlu
gimana? Nanti itu masuk ke gerakan di luar sholat. Gerakan di luar sholat yang membatalkan itu jika memenuhi 3 syarat. Gerakan di luar sholat itu yang membatalkan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, banyak. Kalau saya dikatakan 3 gerakan, tapi yang keempat tidak standar, tidak pakai standar 3. Boleh jadi lebih dari 3 tapi belum dikatakan banyak. Ya, pokoknya banyak berukur. Banyak ini bagaimana? Orang kalau lihat seperti ini, masa gerakannya seperti itu, banyak gerakan itu, ini gak mungkin sholat. Kok pegang HP terus, pegang dompet terus, pegang sana sini terus. Orang lihat ini seperti enggak sholat. Itu namanya banyak. Jadi sadarnya itu urf. Ya, kemudian yang kedua dilakukan berturut-turut. Ya, dilakukan berturut-turut. Jadi kalau berturut-turut banyak, nah ini memenuhi. Kemudian yang ketiga lagi ditambahkan lagi, bukan karena hajat, bukan karena butuh. Misalnya yang butuh termasuk butuh ingin rapatkan saf. Ya, dia mau sempurna sholat, dia rapatkan saf satu langkah ke kiri. Tidak ada masalah. Karena apa? Butuh. Misalnya juga termasuk gerakan lagi. Misalnya punya anak. Nabi Islam ketika sholat pernah cucunya Hasan atau Husain itu ya, naik di atas pundaknya. Nabi SAW kemudian turunkan pelan-pelan ketika beliau itu berdiri ya, ketika beliau itu masuk itu beliau turunkan. Artinya beliau melakukan gerakan saat itu butuh. Berarti tidak ada masalah. Jadi mungkin 3 syarat ini ya, gerakan yang membatalkan sholat. Kalau butuh ya tidak membatalkan ya. Kalau tidak banyak juga tidak membatalkan. Jadi makruh ya. Kalau tidak berturut-turut juga tidak membatalkan atau jadi makruh.
Ya. Satu lagi.
Ingatnya setelah salam ingatnya setelah salam ingat salahnya itu.
Misalnya
ya kita salam atau kata baru 3 rakaat. Tapi setelah sudah salam itu diulangi atau
jadi harusnya isya ya, isya pas. Dia baru 3. 3 sudah salam gitu ya. 3 sudah salam. Apa yang harus dilakukan? Ya, maka ketika ada kurang seperti itu berarti dia tambah tinggal tambah 1 rakaat. Kamu lupa kan, kamu untuk rakaat berarti dia sujud sahwi. Selama wudunya belum batal. Kalau wudunya batal, maka harus ulangi dari awal. Para ulama itu beri standar selama wudunya belum batal. Misalnya, ingatnya atau ada yang ingatkan setelah setengah jam atau satu jam. Wudunya belum batal, tinggal dia tambah 1 rakaat. Baru sujud sahwi. Namun kalau sudah wudunya batal, berarti harus bangun dari awal.
Kalau orang meninggalkan wajibnya sholat, kemudian dia tidak sujud sahwi, sholatnya sah nggak, Ustaz?
Kalau dalam bahasa Mandarin, sholatnya tidak sah, karena sujud sahwi wajib. Kalau dalam bahasa Syafi'i, sujud sahwi tidak wajib. Kalau orang berbuat pendapat Mandarin, sujud sahwi itu wajib.
Berarti kalau imamnya salah, kemudian imamnya nggak melakukan sujud sahwi, makmumnya?
Kewajiban makmumnya. Imamnya diingatkan, kalau imam nggak mau, ya sudah, kita sujud sahwi. Kalau setempat sini tiba-tiba tidak cukup, apakah boleh maju atau mundur? Boleh. Ya, kalau tempat sini tidak cukup, ya boleh agar maju. Nah ini maksudnya apa? Ini masih kurang jelas contohnya. Kalau sujudnya maksudnya maju atau mundur, ya awalnya di sini, kemudian kepalanya maju ke depan atau mundur sedikit, ya nggak apa-apa. Jadi kalau maksudnya di sini maju untuk ini barangkali ya, ketika sutronya misalnya nggak ada atau ketika lihat di situ dia sholatnya itu sempit, kemudian dia mundur sedikit gitu ya. Kalau dimaksudkan seperti itu, gerakannya seperti itu masih tidak banyak ya, cuma satu langkah mundur ke depan, mundur ke belakang gitu, maju ke depan, sepertinya tidak ada masalah, masih memenuhi tadi gerakan yang masih dibolehkan minimal makruh. Ada lagi? Bisa batalkan seperti itu atau tidak, niatnya mufarraqah. Jadi niatnya niatan mau sholat sendiri. Ya kalau enggak enak sama orang samping, niatnya mufarraqah. Ya sholat sendiri. Terus tidak diulangi lagi di tempat tersebut, kita masih tanya. Ada lagi? Sampai ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi ya, dan melanjutkan pembahasan kita masih tersisa zikir sesudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.